Eta gaurkoan ere ostirala den honetan iritsi zaigu tertuliaren txanda, kirol tertuliaren txanda, ez da, Arantxa?
Bai, biztan dena ostiralero bezala, eta nazioartean aktualitatea egiten edo egin duten bi gai aipatzea proposatzen dizuet arratsalde hontan. Paula Oskoz, Aritz Santamaria, gurekin ditugu, arratsalde hon biei.
Arratsalde hon, zer moduz?
Arratsalde hon, bigote.
Ongi, ongi, eta zuek?
Ba, ongi, 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 ja hortzirala, inauterietako pres edo prestatzen bederen, beraz, gustora, ongi, ongi.
Ba, nire pozik hortzirala izan da gainera Osasunak gaur partida dugu iluntzean, beraz, gogotsu ere.
Ah, bazoaz, beraz, Aritz?
ez, ikusiko dute lagunekin tabernaren batean garagardo batzuk hartzen.
Ados, ados, eta emaitza onaren esperoan, ez?
Naski, naski, azte burua ondo azteko ea, irabazten duen taldeak.
Eta, bo, egan bezala, beraz, biskat aktualitateari lotuko gira alde batetik Olimpiar jokoak duela aste bat hasi zirenak, Olatz eta Paolarekin gainera aipatu genituenak, eta, ba, ikusiko dugu, ea begiratu dituzen, ze, ustut, Aritz, errantzinuela, gustukoak zinituela, ez, joko olimpikoak.
Ba, joro barre, joko olimpikoak gustuko ditut, akaso gehiago udakoak, baino jarraitu ditute, neguko joko olimpikoak ere, nahi baino gutxiago, aitortuko dut, zuzenean ez ditute proba asko ikusi, baino gero bada sare sozialetan eta plataforma ezberdinetan bai ikusi ditudela zenbait proba eta final ezberdin, batez ere euskal kirolariek parte hartu duten proba horiek, baino, bueno, esan bezala, nahi baino gutxiago jarraitu ditut bai.
Mm-hmm. Eta zuk, Paola?
Ba, nik azkenean irekiera ikusi nuen, eh? Hemen erran nuen enuela ikusiko edo interesik ere etziala bereziki ez, interesatzen irekiera horrek, baino egia da hortzira larratxan etxean nintzela eta telebista piztu nuen eta oroitu nintzen. Ai ba, gaur irekiera ikusiko dut pixka bat, eta bai, tarte batez ikusi nuen, bueno, ez du bertzelako deus ere, ia erranta, eh? Baina, bueno, berezia da ikustea, ez? Olatzek ere aipatzen zuen hemen, ba, herrialde haunitz kirolari bakar batekin joaten zirela, eta, bueno, berezia da, ez? Ikustea ere bai, ze herrialde desberdinek parte hartzen duten, ez? Beti buruan dugu, bueno, ba, neguko joko olimpikoak direnez, eta neguko kirolak direnez, ba, betire pentsatzen duzu herrialde jakin batzuk soilik parte hartuko dutela, eta ia da, ba, herrialde batzuk badituztela kirolari gehiago bertzeak baino, ez? Baino, bapatean, ba, Kenia ikustea hor, edo, bueno, berexia da, ez? Eta polita ere, bueno, ba, desberdina. Bertzelare, bai. Bueno, ba, erran bezala, ez du, bertze munduko deus ere, ez? Eta gero egia da, ba, ez dutela sobera astirik eduki, aste honetan telebista pizteko, eta ez dut gehiagirik ikusi. Egia da, ba, bai, segitu dudala, adibidez, berriak bargitaratu dituen zenbait kontu ere, horrekin lotuak eta Aritzek erran duen bezala da euskal kirolariei lotutako elkarrizketak edo albisteak edo segitu ditut, eta sare sozialetan ere, bueno, ba, zertxoait ere ikusi dut, gehien bat izan dire, beti bezala, ba, edo viral egin direnak beti izan dire, ba, polemikak edo kontu bitxiak eta horrela, ez, baino, agertu zaizkit horrelakoak, eta bueno, ikusi dut, egia da, ez gehiegi, ez, duitu dela gehiegi segitu, baino, bueno, nahi gabean, ba, etortzen dira horrelako bideoak eta polemik eta albisteak eta, bueno, zertxobait jakin dut, bai.
Nik besterik gabe apuntetxo bat egitearen, neri oso aspergarriak, oso aspergarriak egiten zaizkite irekiera zeremonia hoiek. Bai. Egia da, zuk esan bezala, Paola, badaudela bitxikeri batzuk, baino oso luzeak dira, oso mantxoak eta niretzat puf, oso aspergarriak.
Bai, egia da zuela, ez, bertze munduko deus ere ez.
Bo, ez du balio ditugu berriz aipatuko polemikak, ez, pixka bat sobera aipatu diren horiek. Euskaldunak, bai, egia da horrik usi dut lehen arratsaldean adibidez Egibar aipatzen dutela hor lurrera bota izan dela finala ordenetan eta olakoak euskaldunek beraz emaitzak nolakoak dituzten ikusi duzu orain arte? Begiratu zuen?
Bai, bueno, Lukas Egibarren kasua pena zeren bazituen aukerak domina
snowboardean ez dut.
Snowboard bai. Domina lortzeko berak esan zuen aurretik atarikoan urrezko domina lortu nahi zuela, baina hortxe estatu Ameriketako estatu batutako snowboard parte hartzailearekin izan zuen hor tira bira ikamikatxo bat eta horren erruz erori zen eta aukera guztiak galdu zituen. Pena zeren laugarren joku olimpikoak zituen eta kaso ez ditu edo ez du beste aukerarik izango domina lortzeko, baino bestalde aipatu behar dugu ere Romeoren parte hartze ona, final zortzireretara iritsi zen eta debuta izateko, ba nik uste marka ona dela. Eta hoiek alde batera utzita, ba Daniel Milagrosek ere parte hartu du, iraupeneko patinajean, emaitza ezen espero zena izan, izan ere azkena amaitu zuen, baino oso gaztea da, bi urte besterik ez ditu eman disiplina horretan, beraz ere txarotzekoa parte hartzea, eta azkenik eman Salsamendi dugu, Brasilgo selekzioarekin jokatzen, bi probetan parte hartu du, iraupen eskiko bi probetan, eta bueno, Arrate Rodriguez, okeraz banago ere jokatzeke gelditzen da, beraz, hor beste aukera dugu.
Mm-hmm.
Arrieta barkatu. Okeraz banago, orain ja,
besterik.
Bai.
Ezakit, nik egia errana, Paula berba konfirmatuko duzu, edo...
Bai, Arrieta da, ez? Arrieta izena du. Nola errandu zua bizena?
Ba, esan dute Rodriguez, baina orain...
Bai, izaten alda, Bai, nao. Zerbait irak... Bai, a ber, begiratuko dugu.
Bo, untxa, beraz,
hori...
Bai, hori da.
Bai, are, bikain. Untxa, eta, bo, baztegera utziko dugu, beraz, neguko jobko olimpikoena, lehen erran baitut, beste kirol batek aktualitatea egin baitu asteontan nazioartean, kirol batek edo gertakari batek, Super Bowl, aipatzeko gogoa nuen pixka bat, historiako Super Bowl politikoena bezala aipatzen delako ere, hainitz aipatu da ere kirolzaleak ez direnek segitu duten nunbait, baina hori, kirola bera ere aipatzeko parada ekartzen digu, bat beniren ikusgarria bazelako beraz erdigunean, eta horrek izan duen oi hartzuna, zinteresaz zue, interesatu zaizue, justuki parte hori, soegin duzue, segitu duzue.
Bueno, ba, egia da, pixkat jakimina pizten zuela, ez? Ze badakigu bat banik azken aldian eta ateratako azken diskoan ere zenbait aldarrikapen politiko egin dituela, ez? Bere kantuetan eta Puerto Rico bere herrialdea eta orokorrean Hego Amerika eta Latino izatearen nortasun hori aldarrikatzen duela unitz eta gero kritikatzen duela, ez? Trumpen gobernua ere eta bere politikak ere kritikatzen dituela haunitz eta bueno, ba, espero zen aldarrikapen haunitzeko showa edo izatea eta horrek ere, ba, pixkat jakimina pizten zuen edo pixkat, ez, hor alerta edo, bueno, begi batekin hor jarria ondoko egunean batez ere ez, ea zer egina zuen bat banik, ez. Baina egia da, bueno, bai, agian bai politikoena dela urtengoa, baina lehenagotik ere egon dira horrelako aldarrikapenak, ez, tarte horretan zegia da, bueno, ekitaldi agitz segitua dela edo jende haunitzek ez soilik Amerikan, ez, baina mundu osoan zehar ere, ba, ekitaldi honek jarraitzaile haunitz ditu, eta egia da, ba, hor gertatzen denak oihartzuna izaten duela, ez kirol arloan, gehien bat horrelako, ez, artistek parte hartzen dutelako, eta pixkat jendea horiei begira, ari dela gehien bat kirolariei edo partidari berari baino. Eta lehenagotik erran bezala, ba, egon dira, ez, ba, Shakira egontzenean ere, bueno, ba, latino izatearen nortasun hori, ba, aldarrikatu zuen bertan, Jennifer Lopezekin batera, Beyoncék parte hartu zuenean ere, bueno, ba, hor emakumeak aldarrikatu zituen gehien bat, eta, bueno, ba, bai egon dira bertze artista batzuk lehenagotik, ez, zenbait kontu aldarrikatu dituztenak bertan, eta aprobetxatu dutenak bozgorailu hori, ba, pixkat bueno, bai, politik egiteko, ez? Baina kasu honetan, ba, uste dut izan dela oihartzun gehien izan duen showa edo, ez, musika emanaldia. Eta bai, eta gainera, bueno, show handia da. Nik puska batzuk ikusi nituen hasiera batean, baino arratso batean aste honetan ikusi dut oso osorik eta egia da izugarrizko lana egin duela iruditzen zaidala. Bueno, zenbat jende zegoen hor eszenan, zenbat bai. Aldaketa kamera hori da kantu bakoitzak bazuen bere, ez, eszenatoki txikia bezala edo bere, bai, bere, nola erraten da, bere atretzoa edo, eta bueno, horren barrenean ere, ba, mila kontu ez, atera dituela azalera. Eta hasiera batean hori ikusita, ba, erraten duzu, joe, ba, pila bat kontu atera dira azalera, pila bat aldarrikapen, haunitz empatizatzen da ere uste dut bere showarekin eta bere aldarrikapenekin momentu honetan gainera ez, gero Trumpek ere egin zituen bere adierazpenak eta errantzuen bainoizko showrik okerrena izan zela ez, eta horrek ere haunitz erraten du ez, bueno, ba, horrek ekarri zuenaz edo jendearen ganez, suposatu zuenaz. Baino orain txebertan, hemen sartu baino bortz minuto lehenago, irakurri dut Pikara magazinean bertze artikulu bat ez pixkat aipatzen zuena, ez? Super Bowlaren eta Bad Bunnyren show honen inguruan aritzen zena, eta aipatzen zuen, ez? Haunitzetan horrelako showak eta horrelako aldarrikapenak momentuan eragin handia izaten dutela munduan zehar eta garrantzitsuak direla, hori ez aukatzen, baino aldi berean ere azkarrazten dugula, ez? Eta gaur egungo pues, sistema honetan agian azkarrago oraindik. Eta pixkat garrantzitsuena da, honekin orain zer egiten dugun, eta ez soilik momentu jakin batean dugun erreakzioa. Erreakzioa bertzerik ez dela, eta bueno, hortan gelditzen baldin bada, ba, bueno, guk ere pentsatu behar dugu, ez? Azkenean empatizatu dugu, aldarrikapen horiekin bat egin dugu, ez? Baino horren ondotik zer, ez? Benetan zerbait egiten dugu hori aldatzeko. Zaila da, noski, ez? Zaila da, baino, bueno.
Bai, aldarrikapenez betetako ikusgarria, baina ni diru zinguratutako ekitaldia dela horretarazi. Bai, hori zerbait gehitzeko zukaritz hortaz?
Ez, nik jari zor kirolari dagokiona ez nuen ikusi, eta Paolak esan duen aritik tiraka bandatorre berak esan duenarekin. Nik uste aurten inoiz baino zentzu handiagoa dutela aldarrikapen horiek, izan ere ba, jakin badakigu Trumpek hartzen ari dituen erabakiak eta politikak, horregatik nik uste olako eszenatoki batean, non hainbeste jende dagoen zuzenean hori ikusten, ba, ezinbesteko garrantzia durrelako aldarrikapenak egitea, beraz horren oso alde, eta niri ere atentzia deitu zidan atretzoak, ez? Zenbat jende zegoen, zein ondo prestatuta zegoen, urratxe bakoitzak zentzua zuen, beraz horrekin harrituta, baina nik uste hori Paolak esan bezala aldarrikapenek dutela garrantzia kasunetan.
Orduan, kirola aipatzen dugu? Zer diozu? Super Bowl, ala ere hor zelako, hori baita berez ekitaldi horren oinarria, eta norbaitek begiratzen ditu partida horiek? Zuek adibidez begiratu duzu edo noizbait begiratu izan duzu futbol amerikarra?
Nik ez. Behin saiatu nintzen, jarri nintzen nire aitarekin sofan partida bate ikusten, ea gai ginen bada kirola ulertzeko, baina oso astuna egin zitzaigun, oso motela da. Egia da, jokaldi asko daudela, baina partida bakoitzak asko irauten duela. Kirola baino nik uste espektakulu hutsa dela, Ameriketako Estatu Batuetan horrelako produktuek arrakasta dute, baina nik ez dute kirola inoiz ikusi, eta egerizor ez dute ez nuen finala ikusi ere, ezakite zeinek irabazi zuen, ezakite nork jokatu zuen, beraz NFL ez dute jarritzen ez.
Ez da ere. Gaur begiratu dut emaitza, eta ez nekien finala zeinek jokatua zuen ere. Ikusi dut gero Patriots eta Seahawks taldeek jokatu zutela, eta bigarren honek irabazi zuela. Baina ia da ez ditudala bat ere ezagutzen, eta futbol amerikarra ere ba, ez dut bat ere ikusten, eta ez dut inoiz ikusi ere ez. Eta gaur pixkat informazioa bilatzen, eta zenbait kontu ikusi ditut. Egia da, badela kirol bat denek dugula pixkat burutan, nozbait ikusi baldin baditugu neraben edo neraben inguruan egindako pelikula amerikarrak eta horrelakoak, ez? Hori da, hori da. Horra gertzen dira eta nik uste denak dugula burutan hori eta horrekin gelditu garela, ez? Ni bederen eta ez dutala, ez dut inoiz ikusi ez da ere, ez dut bat ere kontrolatzen mundu hori egiarranta. Uh-huh.
Eta badu munduan zer justuki segipenik edo ze, ez da bakrik Amerikar estatu batuetan egiten den kirola, ez?
Ez dakite paulak edaturen bat izango duen hortik, nik ez dute harrakatu egiari zor, baino okerez banago bada munduan zehar ikusle gehien duen kirol emanaldia, eta horregatik aipatu dute kirol partida bat baino espektakulo bat dela. Aurreko edizioren batean ikusi nuen iragarki bat jartzeak dirutza kostatzen duela, ezakite zehazki zenbat, baino milioiak izango dira, eta hori ere adierazten digu zenbait ikusle dauden. Suposatzen dute gure herrian akaso ez dela hain arrakastatxua, hain ospetsua, baino beste munduko beste edozein herritan jarraipena izango dula noski.
Nik bai begiratu ditut datu batzuk, bueno, ez gehiegi, baino bai ikusi dut adibidez Superbowlak batez ere estatu batuetan duela arrakasta, ez? Hor ditu NFL-ek bai ikusle gehien biltzen, 120-130 milioi ikusle inguru izaten ditu bataz bertzean, urte batzuetan gehiago, bertzetan gutxiko, hori ere pentsatzen dut bai finalera llegatzen diren taldeen taldei esker izanen dela edo ez, horren arabera izanen dela edo baita ere ze artistak kantatzen duen, horrek ere izanen du eragina seguru. Eta horri gehitu hartzaio munduko bertzelekuetan ikusten edo gehitu barra zaizkio bertze 10 milioi inguru ikusle munduan zehar bertze bertze herrialdetan ba gehitzen direnak, ez? Egia da, gehienak estatu batuetan daudela, baino adibidez Alemanian edo Londresen eta Mexikotik ere segitzen da nahikotxo, eta hori izaten alda NFL-aren aleginagatik, NFL alegintzen ari dazken urteetan pixkat zabaltzen, ez? Eta futbol amerikarra bertze herrialdetara zabaltzen, batez ere hiru herrialde hauetan, ez? Eta ligan zehar edo denboraldian zehar saiatzen dira partida ofizialak, edo saiatu dira eta lortu dute partida ofizialak jokatzea bai Londresen, Alemanian edo eta Mexikon batez ere, ez? Eta pixkat hori da beraien helburua, zabaltzea eta alik eta leku gehienetan ikustea futbol amerikarra. Momentuz ikusi dudanez 180 herrialde desberdinetan ematen dituzte partida ofizial hauek, ez? Ikus daitezke beraz. Ez dakitzen bat jarraitzaile izanen ditun egunerokoan horrek, denboraldian zehar horrek, baina bueno, egonen dira, batemat egonen da, ez? Eta egia da azken aldian ere ari direla pixkat bai gizonen liga eta batez ere emakumeen liga pixkat atzerago dagoena, ba pixkat geroz eta gehiago haunditzen eta esfortzua egiten ari dira ba eskoletan eta unibertsitateetan eta futbol amerikarra eskaintzen pixkat bueno, ba haunditzeko, ez? Hala ere, ikusi dut jokalariek eta bueno, ligak berak ere 18.000 milioi euro irabazten dituela urtean, ez? Irabazi gehien dituen ligetako bat da, kirol guztiak kontuan hartuta, eta jokalariek ere, ba milioika euro, barkatu, dolar irabazten dituztela denboraldiro. Beraz, bueno, ba bai da, batez ere estatu batuetan jarraitzen den kirol bat, baino egia da diru haunitz mugitzen duela, irabazi haunitz dituen liga dela, eta bueno, ba izanen dituela, osea, horrek ere edo batez ere estatu batuetan dituzten ikusleen arabera ba hartuko dituztela nahiko publizitate, eta publizitate potenteak ere pentsatzen dut, hori ez dut begiratu, baina pentsatzen dut hortik ere etorriko dela edo torriko direla irabazi horiek.
Bai, bikontutxo, okerrez banago Espainiako estatuan ere ospatu dute edo ospatuko dute, egingo da futbol amerikarraren partida bat Atletico Madrilen zelaian, ez dakitia da egin den edo asmoa den pronto egiteko. Eta bestalde datuak izpide, egia da horrekoan Iker Gurrutxagarekin egondu ginela begiratzen pixkat zein talde dauden ligan eta bar, eta harritu zigun zenbat jendek ikusten duen partida bat zelaian. Osa, igual Sadarren 25.000 pertsona sartzen badira, San Mamesen 43.000 edo Anoetan 32.000, bada Patriotsen zelaian 80.000 pertsona sartzen dira eta 80.000 pertsona joaten dira ligako partida bat ikustera. Eta horrela estadio bakoitzan, horrek bai, osea, badira zenbaki oso handiak bai.
Bai, 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 ados. Eta lehen hitz batez aipatu duzu, Paula, emazte liga ere badela. Ze gizonen aipatu dugu hor, baina emazte liga ere bada.
Bai, badago, egia da, ez dagola hain garatua eta ez dela bat ere estruktura profesional bera eta ez da profesionala ere, ez? Badira liga garrantzitsuena Women's National Football Conference da, 2018an sortua da eta 15-20 talde inguru batzen ditu. Baina horren bezala ez da profesionala. Eta gero badira bertze talde, bueno, liga batzuk edo, batetik Women's Football Alliance, 2009an sortua. Eta honek bai, 60 talde baino gehiago edukitzera ailegatu da, baina hau ere ez da profesionala. Eta gero, badago formatu txikiagoan bertze liga bat, X Liga izena duena gaur egun, lehenago Legends Football League deitua da. Eta, bueno, modalitate desberdin bat da, 7-7 kontra jokatzen dute, eta hemen 8 talde bakarra are daude, ez? Baina orokorrean, barran bezala, ez dago NFL bezalako ligarik emakumeentzat, ez dago liga profesionalik, ez dira profesionalak, semi-profesionalak deitzen zaie, baina noski ez dute struktura ez da antzeko bat ere, ez? Egia da handitzen ari dela, eta bertze herrialdetara ere zabaltzen ari dela, eta gero horren tartean eta pixkat futbol amerikarra ere edo futbol amerikarrera emakumeak batzeko sortu dute plakajarik gabeko modalitate bat. Eta hor badira geroz eta emakume gehiago. Ez dakiten, ba pixkat hain bortitza ez den kirol bat edo modalitate bat den, ez bagian emakume gehiago ausartzen dira, bertara edo praktikatzera, ez futbol amerikarraren modalitate hau, plakajerik gabekoa, baino, bueno, ba emakume gehiago daude modalitate hortan, eta izaten alda ere bai, ba urrengo joku olimpikoetan modalitate hau sartuko da, edo izanen da joku olimpikoetako parte, beraz, sustatu nahi dutenez, modalitate hau joku olimpikoetan egonen delako, basartu dute. Eskoletan eta unibertsitateetan erran bezala indarra egin dute, ba pixkat eskaintzeko modalitate hori, ba ikusteko ea talde gehiago batzen aldiren edo kirolari gehiago batzen aldiren joku olimpikoetan parte hartzera. Eta gero egia da, telebistak ere apostu berezia egin duela, ba partidu hauek ematearen alde, ez? Emakumeen partiduak ematearen alde. Eta bueno, horrek ere ba pixkat laguntzen du geroz eta gehiago ikustera bai emakumeen liga, ez? Edo emakumeen partidak ikustera edo jakitera bertzerik gabe emakumeak hortan ere ari direla, eta gero Europan ere zenbait txapelketa antolatzen ari dira honen bueltan. Beraz, bueno, bai, ba, oraindik ez da bat ere profesionala, jende gutxi dago bertan eta ez du hainbertzeko indarrik eta ez du hainbertzeko arretarik ere, baino poliki-poliki ba, ari dira honetan lanean eta geroz eta emakume eta bueno, ba, ikusle gehiago ditu, ez, emakumeen ligak ere.
Galderatxo bat, besterik ez. Beraz, futbol amerikarra kirol olimpiko izango da 2028an?
Bai, hori da, hori irakurri dut. Ez dakit modalitate guztietan, baina bederen emakumeen plakajerik gabeko modalitate hau bai izanen da. Baina, bai, uste dut baietz izanen dela. Bai, begiratuko du gehiago, baina hori irakurri dut.
Ongi, bibikain, eta laster aipatuko ditugu asteburuko itzorduak, baina malen ez du entzun orain arte, baina iduriz baziren ere ohartxo bat, superbolaz?
Ez, bueno, besterik gabe, aipatu nahi nuen, asteko eta behin, gustatzen zaidala ikustea joku olimpikoak negukoak, iruditzen zaizkit udakoak baino interesgarriagoak egia esan, eta entretenigarriagoak iruditzen zaizkit besterik gabe. Aurrekoan justu erredakzioan jarri zuten snowa, eta zuzenean ikusi genuen, ba, ipatu duzuen ez dut oraitzen hola izena.
Lucas Aguibar.
Hori da. Horren erorialdia edo bota zuten momentua edo zuzeran ikusi gonen. Eta gira esan interesgarriagoa iruditzen zait hori. Eta Superbolare, bueno, horri dagokionean iruditzen zait estatu batuetako jendeak oso sinetxia duela. Pentsatzen dutelako direla munduaren zilborra eta pentsatzen dutelako Superbola dela mundu honetan gehien ikusten den kirole mankizuna ez denean ala eta ordan bai, orokorrean jankiei bai, badut jankikiko gorroto moduko bat. Baina bai, iruditzen zait pentsatzen dutela direla munduko zilborra eta hortik dator ere Trumpek bota duena Bad Bunnyren emanaldi horretatik ere, ezta? Mm-hmm. Baina, bai, nahiko deigarria iruditu zitzaidan, Bad Bunnyk esan zituela Ameriketako herrialde guztiak.
Bai.
Eta hor, estatu batuar batzuk pikatu zirela, beraientzako Amerika delako estatu batuak bakarrik. Orduan, nik uste horratzean ere badagoela ikerketa soziologiko bat egiteko aukera ere.
Bai. Ebe, hortan utziko ditugu, beraz, jankiak eta asteburuari begira jarriko gira. Minututxo bat badugu, Paola, asteburuko itzordu bat?
Bai, azkar, futbola zarituko naiz, Orezko Regional Mailan, Gipuzkoako Ligan, derbi txiki bat ere izanen dugulako, Lesakako Beti Gaztek eta Irungo Real Union Rockak elkarren kontra jokatuko dute bihar, Lesakan, Mastegin, arratsaldeko iruterdietan, eta, irundarrak pixkat gorago daude, Lesakarrak baino, seguru derbi polita izanen dela.
Ados, eta aritz?
Bada, ni gaurkoan Oibarreko mendi lasterketa zitze egingo dizuet, igandean egingo dena, otsaiak 15ean, eta bi aukera daude, ibilbide motza 10 kilometro eta erdiko, eta ibilbide luzea 18 kilometrokoa.
Ados, egingo duzuna?
Ez. Ekarri du, bueno, norbaitek, entzuleren batek, animatuko bai. Ados.
Ongi, Paola Euskoz eta Aritz Santa Maria, mil esker, izan untxa, asteburuan.
Bai, asteburuan.
Mil esker, berdin, ongi zan.